Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Господине Цоцески, добро дојдовте во програмата на SBS Радио на Македонски јазик. Зошто и кога ја почнавте ова непрофитна организација?
Добар ден, вас ја ви благодарам што не имате на вашата програма. Ние ја започнавме ова непрофитна организација поради што сакаме сите деца во Македонија да имаат средства за да спортуваат и да се забавуваат по спортот. И сакаме сите да имаат шанса за да играат и да немаат проблем дали се финансиски поддржани или не. Ние сакаме тоа да им помогнеме.
Вие на некој начин собирате од овде, од Австралија, спортска опрема, па ја испраќате во Македонија.
Точно, а ние тука работаме со скоро сите македонски клубови околу Австралија. Тие сите не поддржуваат нас многу добро затоа што и тие сакаат да им помогнат на децата во Македонија. Клубовите како Престон, Слога, Алтона, Сиднам, Кило Македонија, Melbourne Park, Plenty Valley, Geelong Macedonia, Rockdale, Bankstown, Scott, Newcastle, Sunsy, Broadmeadow, Magic, сите ни имаат донирано нас копачки и друга спортска опрема и ние сите ги пуштаме таму на разни клубови и школи.
Значи имате одлична соработка со македонските клубови, дали имате соработка и со некои бизниси, со некои компании?
Ние соработуваме со доста бизниси тука во Австралија, поиќето се македонски бизниси. Тие ни даваат финансиска помош за да ги праќаме копачките од Австралија во Македонија.
Има и доста фудбалери познати македонци кои што играат во Австралија, ете Данијел Георгиевски во А-лигата, потоа во националните премиер лиги, па и имате соработка и на ниво со фудбалери, да ја промовирате таа ваша идеја да биде што пошироко достапна, да можат што повеќе луѓе да донираат.
Доста фудбалери се вложени во нашата иницијатива, а посебно Данијел Георгиевски, тој е нашиот најславен и најголем навивач. Тој најпоке не поддржуваат нас, тој праќа копачки негови, тој ни дава поддршка и доста ни помага кога што сакаме.
Каде се имате донирано досега во Македонија?
Сега, како што реков претходно, ние донираме на клубови на наш училишта во Македонија. Тие некои како училиштата се Свети Климент Охридски во Охрид, Основно училиште Григор Прличев во Рача, Основно училиште Александар Турунџев во Лопатица, Лисолај и Драгожани, Основно училиште Крклино, Основно училиште Црнобук и Основно училиште Кукуречани. А исто така имаме донирано во фудбалски клубови и фудбалски школи: Охрид Топ Тим, ФК Охрид, ФК Црнобук и Зелена Ливада, Победа Прилеп, 11 октомври, тоа е детскиот дом, доста клубови во Демирхисар и исто во село Беранци во Македонија, и да не заборавиме фудбалска школа 1:1 во Могила.
Убава идеја, убава акција. Се надевам дека ќе продолжите со оваа ваша работа. Плановите за воиднина?
Плановите за воиднина се, имаме доста идеи и сакаме да воиднина не само да донираме, но сакаме и да им помогнеме на тренерите и децата во Македонија. Ние сакаме да направиме летни и зимни кампови, кај што можат тие да носиме тренери од Европа или од Австралија за да им даваат курсови на тренерите во Македонија за подобро тие да знаат како да работаат играчите. Исто така и сакаме да направиме неколку турнири кај што можат сите деца и неколку возрастни за да играат заедно и така малце да има расположение.
Убави идеи, ви посакувам успех да ги реализирате. Е сега овој викенд на стадионот на Алтона Меджик Вардар во Пејсли Парк се игра и македонскиот традиционален фудбалски куп, каде што ќе настапат голем број девојчиња и момчиња, бидејќи се игра во двете конкуренции.
Да.
Ќе бидете присутни таму?
Организаторите на тој турнир не имаат викнато ние за да бидеме присутни, а ќе имаме направено мала маса со информации со повеќе информации за нас, и кој што сака може слободно нас да дојде да се запознае со нас, да праша што сака да знае за нашата хуманитарна организација, и слободно ако имаат некои стари топки или копачки што сака да ги донираат, а нека ни ги дадат на нас. ние ќе најдеме за копачките и топките добри домови во Македонија и сигурно ќе разрадиме доста деца во Македонија.
Благодарам уште еднаш и успех во вашата работа.
Ви благодарам вас, се фала многу. Вие сте со SBS Радио на Македонски.